Gepliler adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 26 yuli heptanın fişen bəwini. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudaiberdiyev alıp baryaryn. Şunki programamızda Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Birleşen Ştatların Ortiyet ve Siyer evlen xas yakin harıvı hizmettaşlıq oyuncu planının cekmeciklerini yakin vaxta ıglan etçik tığın etdi.
İki yurtun arasındaki hizmettaşlıqta gözününü tutulayan Washington bilen Moskova'nın El-Qaide bilen ilteşikli El-Nusra frontuna karşı hava zarbalarını koordinirlemekleri için giyildiğin mağlumatları ödara paylaşmak.
Türkmenistan'ın Nivitqaz Pudona deyişli devlet edarelerinin ençemetinde iyi sorunlarının azaldılandığı aylıkların kesilenliği haber verilir.
Hatta vizifesinde kaldırılan kabir işgarların hem iş tertibinin yarım stafka geçirilendiğine aitti.
Türkmenabat şehrinde çilim gıtçılığı emele geldi.
Bu değişli mağdurların ve dükkanların kutusunda son çilim yok mu? Şehrin tat yarımında demiyalı.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan odal teyadeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Birleşen Ştatların Ortiyet ve Siyer evlen xas yakin harbi hizmettaşlıq ve aŋtaw maglumatlaryny paylaşmak oyunçu planynyň detallarynyň awgustyň başında ıglan edilmegine umyt bildirdi. Kerry bu barada 26 iýulda gün orta günde Orazia ýurtlarynyň Laosdaky duruşunyň dowamında Ortiyetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni aýtdy. Plan Washingtonyň we Moskwanyň Al-Qaidanyň ýarany Al-Nusra frontuna garşı hova zarbalarını saadlaştırma üçin aŋtaw maglumatlarının paylaşılmagyny şeýlede Siriýanyň hova güýçleriniň aram gozgulanyçy toporlary oka tutmagyny gadagançylygy göz öňünde tutýar. Fransiýanyň Normandiýa regionunda iki hüjümçi Hristiýan kilisesinde ruhanyny öldürdiler. Hüjümçileriň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilenligi habar berildi. Hüjümçileriň şahsyýeti we maksady anyklanmady. Fransiýanyň terrora garşy deriňew toporunyň aýtmagyna görä, şäher kilisesinde bolan hüjüm boýunça deriňew geçirilýär. Fransiýanyň mediýasy hüjümçileriň ruhanynyň damagyny çalyp öldürenligini habar berdiler. Beýleki zamanlaryň ölümiň garasynda bolanlygyny Fransiýanyň içeri işler ministrligi Mälim etdi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we içeri işler ministri Bernard Cazeneuve hüjümiň bolan ýerine bardylar. Fransiýanyň mediýasyna görä hüjümçiler ruhanyny iki manah haýaly we bir näçe diýinçini zamun alypdyr. Vatikan hüjümi ýadgaryp ony wagşyçylykly gyrgynçylyk diýip atlandyrdy. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls ibadatxana edilen wagşyçylykly hüjüm bilen bagly aladalanma bildirdi. Tutuş Fransiýa we katoliklere zarba uruldy. Biz bile durarys diýip Wolfs Twitter'da yazdı. Ortiyetli 3 kürekçinin Rio'da geçilecek Olimpiya oyunlarına katnaşmağına 25. yılda qadağançılık girdildi. Oların Halkara Olimpiya Komitetinin düzgünlörünün etatında dopingülen bağlı qadağançılık sebepli yarıştın çetleştirilenlik aydıldı. Ivan Patshivalov, Ivan Balandin ve Anastasiya Karabelşikova babatındaki qadağançılık ortiyetin qayıqçılarının Olimpiyada katnaşıp bilmeceğini sebepi qadağan edilen kürekçilerin çalışırılıp bilinmeceğini anladiyerdi. Ortiyetin Kürekçiler Federasyasının başlığı Benjamin But aýtdy. 3 adam diskvalifikasiýa edildi. Şu 3 adam sebäpli 15 adam Olimpiada siýahat edip bilmeýär diýip But Interfax agentligine aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti 24-nji ýylda ähli ortiýetli atletleriň gadagan edilmegine garşy çykdy. Emma doping bilen bagly düzgünleriň bozulmagyny degişli odalky ýagdaýlar babatynda gadagançylygyň girdilmegini kabul etdi. Türkiýanyň premier-ministriniň orunbasary, prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek üçin indikaýdy Ortiýada sapar etjek diýip aýtdy. Bu sapar Ankara'nın geçen ýylda Ortiýada uçaryny urup gaçyranlygy üçin ötünç soramagynyň netijesinde Moskwa bilen gatnaşyklarynyň gowlanyp başlanmagyndan soňky ilkinji duruşyk bolar. Türkiýanyň Anadolu Döwlet Habar agentligi 26-njy ýylda premier-ministriniň orunbasary Mehmet Simsiýew'in sözüni siterläp Erdoğan'ın Putin bilen 9 августа Санкт-Петербургда дуушуп билжектигини хабар берди. Путин şu айын башында Эрдогана жаң эрип, оңа Түркияда башы бармадык харбы агдылышык менен баглылыкты кыйнан сөйлөрдү. Кремль эки ордун лидерлеринин якын вакытта дуушушчактыгын хем шонда мәлим эдипти. Azerbaycanın, Türkmenistanın ve Türkiye'nin prezidentlerinin yılın ayağına çinli summit geçirmeyi planlaştırılıyor deyilip, Azerbaycanın Trend agentliği хабар берди. Үчөрдүн арасындагы кепилешиктери якын чечме талкыланмак менен берилген. Маалыматы көрө Түркмөнстанда кечирилмеги пландаштырылган жогору деражалы кепилешикте хузусанда Трансхазар газ кечиричисинин курулушу ара алынып маслахат эдилер. Хазар деңизинин дөөнүнөн чекилже газ кечириш аркылы Түркмөн газынын Азербайжандын үстүнөн Түркия актырмак боюнча проект 2005 жылдын май айында Ашхабатта кечирилген. Көп тараптуу кепилешиктерде маслахат эдилип, Түркмөнстандын, Азербайжандын, Түркиянын ва Европа бирлешигинин арасында энергия пудондагы кызматташтык боюнча декларация кол чекилип, Азербайжан проекттин курулушу кечирилмеги үчүн көп тараптуу колдоо билдирген. Түркмөнстан канунун статусу кеткетилмеди. Хазар деңизинин үстү менен газ кечиричинин курулушу кечирилмеги үчүн проектке катнашкан тараптардын ыраазылыгы жетерлик деп катап эди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлерди диңледиңиз.